Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje toliau su Rūta Gaudešienė, tęsime pokalbį apie įmonių reputaciją. Labas, Rūta.
Labas, Giedra.
Tie, kas Rūtos nepažįsta, pristatysiu Rūtą Gaudešienę, verslo konsultacijų ir tyrimų bendrovės Civita partnerė, Limba valdybos pirmininkė. Ir mes praeitą kartą su Rūta kalbėjome apie įmonių reputacijos tyrimą darytą 2024 metais. Aptarėm, kokios yra tos tikslinės grupės. Rūta papasakojo, kaip keičiasi tikslinių grupių mąstymo stereotipai, kaip jie formuojasi, kas apibūdina vieną ir kitai tą gerą reputaciją grupei ir kokios tai galėtų būti įmonės. Ir pokalbį tęsėm, nes turim dar labai daug įdomių temų. Ir ko gero, na, viena iš jų tai yra pakalbėti, Rūta, apie įvertį reputacijos. Mes vis kalbam reputaciją, įvertinam reputaciją, matuojam, kalbėjom, kad valdybos jau verslo įmonių tai reputaciją įsitraukia į savo rodiklius. O tas įvertis, jisai matuojamas balais ir va dabar nuo kiek iki kiek ir kada čia yra gerai ta reputacija, kada yra blogai, kaip susivokti?
Taip. Jisai yra matuojamas apklausos, matuojamas skaliai, bet paskui mes turim tą pačią tarptautinę metodologiją, kurią mes konvertuojame tą skalę į nuo minus 100 iki plus 100 jau reputacijos indeksas.
Tai indeksas gali sviruoti įmonėje nuo minus 100 iki plus 100.
Taip. Ir per savo 9 metų tyrimų praktiką mes esame matę žemiausią įmanomą reputaciją, tai buvo minus 80. Čia nukritimas, šiuometinis, baltkepų, bet aš kaip minėjau, jie
papuolė bangos,
pačios heito bangos, tai aš manau, kad tas pasikeis. O šiaip stabiliai turi apie minus 50, beje, minus 70 vičiūnai turi nuomonių formuotojų grupėse. Tai yra.
Ai, tos atskirose grupėse tas indeksas gali būti dar didesnis, bet jeigu išvedam tokį bendrinį,
tai jo yra
tai
apie 50,
bus apie 50.
53, tai. Bet nuomonių formuotojų grupėse jisai yra labai netoli.
Tai reputaciją mes turim tą tokį vieną tarp įmonių outsiderį vičiūnus, kuris yra pramušęs dugną, jeigu baltkepo atmestumėm, ko gero šitoj vietoj. O jeigu mes žiūrėtumėm į va tą pozityvėje pusę, tai čia kiek yra daug ir kiek yra gerai.
Ir va čia yra labai svarbus skirtumas, nes nereikia kartais daug vardan daug. Ne? Reputacija, jinai ideali reputacija jau prasideda nuo plus 50. Ir šiandieną mūsų reputacijos lyderiai, kaip Tesonetas, Thermo Fisheris, jie ir sukasi apie skaičių, kuris yra 57, 55, 60, ar ne?
Čia apie bendrinį rodiklį mes kalbam.
Taip, apie bendrinį rodiklį.
Atskiruose grupėse vėlgi, ko gero, yra, gali būti ir ženkliai didesnis.
Jų atveju beveik nesiskiria, jų atveju žinomumas skiriasi. Bet jeigu jau žino, tai tada jau visi sako, o taip, čia yra mūsų pasididžiavimas. Tai matote, į minusą važiuojam biškį labiau, į pliusą virš 60 dar nėra kažkas pakilęs. Nežinau, ką reikėtų kokios šia meilės dar nusipelnyti. Tai...
Bet tai, Rūta, bet tai reiškia, kad apie 50, jeigu sakai, jeigu yra 50 ir plus tavo reputacijos indeksas, tai visiškai nėra labai svarbu, kokiam tu sektoriui dirbi, pagal tokį bendrą suvokimą, tai jau bus gerai. Ar vis dėlto dar savo sektorių reikėtų, nes jūsgi skiriate, kad ten yra vaistinių sektorius, technologijų startuolių sektorius, bankų sektorius atskirai,
taip.
Ten yra pakankamai daug tų sektorių.
Taip, ir vėlgi tavo sektorius nėra tavo likimas, ar ne, nes yra tie patys sektoriai, kur va, turi labai daug ir minusinių kaip įmonių grupės, ar ne, ten yra ir Avio Solution Group, kur kokia bus minus 20-30, ir MG Baltic'ai, kurie irgi visą laiką sukasi apie minus, irgi dabar nepasakysiu, 20-30, manau, priklausomai nuo aplinkybinę, MG Baltic'ai minus 35 kokie bus. Bet yra ir Akme, kuriai labai nedaug trūksta iki 50 jo, yra Auga, kuri yra virš 50. Ta prasme, viešajame sektoriuje mes turime irgi apie 40 bendrai, tas yra viršus, bet IKEA, Blue Bridge'ai, Tesonetas, Kamelija, visi, ne tai, kad esu netas, beveik dauguma startuolių, visi yra plus, nu ir aišku, beveik visi ir beje paaugo, ir teva, ir biotech, visi yra, ir Thermo Fisher, žinoma, visi yra dabar jau 50 plus. Tai nesvarbu, kokiam tu esi sektoriu, tu gali turėti idealią reputaciją, bet nebūtina.
Bet nebūtina. Ir aš dar galvoju, kol mes šoksim į tą nebūtiną, tai įdomu ir tą viešąjį sektorių būtų prisiminti, nes irgi, kaip aš žiūrėjau skaičiukus, tai man atrodo tik tai būtent na, tos įmonės susijusios su investicijų pritraukimu, kaip Invest Lithuania, jinai turi na, tą labai netoli tos puikios reputacijos. Bet jeigu į savivaldą eitumėm į aukščiausios valdžios institucijas, tai ten toli gražu mes negalėtumėm dar apie tą gerą reputaciją
kalbėti. Ne, tenai puikiai reputacija pas mūsų, kaip sakant, valdžia prasideda nuo plus 8.
Puikiai reputacija. Na, žiūriu, kad Kaunas, kai pernai nutempė su Vyčiu skandalu Kauno savivaldybė reputacija, tai jinai lygiai taip pat taip ir liko, dar nesugrįžus atgal.
Kaunas labai šokinėja. Kaunas labai šokinėja, nes kauniečiai Kauną užkelia. Į viršų gina visais frontais, visa kita Lietuva, ypač aišku Vilnius, stumia žemyn. Tai jisai toksai per vidurį, bet jisai yra ir tas minus 50, man atrodo, tenai vilniečių akimis šalia Vičiūnų. Seimas labai tradiciškai gražiai visą laiką, bet jiem būtų iššūkis pakilti virš 30.
Minus 30.
Minus 30. Tai virš 30.
Bet Seimas ten, kiek jūs tyrėt, jau čia beros 3 metai, man atrodo, jis visą laiką ten yra su reputacija. Ne prezidentūrai vyriausybė skirtingose grupėse yra skirtingai, apsiverčia.
Taip, bet irgi jie 10 nepasiekė. Tai jeigu mes dabar paimtume 10 versle ir pasižiūrėtume apie kare, tai mes, tai yra maždaug kaip moki veži, ar ne, kaip kokie nors dabar bandau čia prisiminti, bet nu kelių direkcija, Lietuvos kelių direkcija ar panašiai, nu tai ne pačios įspūdingiausios įmonės, ar ne. Mm-hmm. Tai čia yra mūsų ministerijos, kai mes matavom irgi ir panašiai. Tai mūsų valdžiai net nežinau, ką pasakyti, ar ne, kodėl jie mano, kad jų komunikacija kažkam gali būti svarbi ir įdomi, kai jie nepasižiūri, nes kas yra reputacijos indeksas, aš tavim pasitikiu, apie tave gerai atsiliepiama, ar ne, ir tu man patinki. Trys momentai, visais trim, dėja, bet mūsų valstybės institucijos.
Nu, mes turim bent jau vieną palinkėjimą, bent jau pirmiausia indeksą įsitraukti į rodiklį, kuris yra svarbus ir kai tau tai tampa svarbu, tada gali pradėti kažką tai na, jame keisti arba bent jau galvoti, kaip tą rodiklį stumti į viršų. Bet dabar, Rūta, grįžkim vėlgi prie verslo ir mes pradėjom kalbėti apie tą vat, komforto zoną, ne?
Taip.
Sakei, nebūtinai. Taip, nebūtinai tau iš proto kraustytis dėl to indekso, pasižiūrėjom kaip skirtingose kategorijose, tai dabar žinau, kad jūs ten netgi tam tikras grupes išskiriat įmonių ir esat nustatę, kur va ta komforto zona yra ir kokias ten įmonės į tą komforto zoną su savo dabartinė reputacija papuola.
Tai yra stabiliai toje vietoje stovinčios įmonės, tarkime, komforto zona, jinai jau prasideda nuo plus 25, nuo 30 iki 40, jeigu va tu šitoje vietoje ir tavo yra reputacija, tai realiai tai yra va tas toksai geras, tvarkingas, nei per daug tu tenai akis trauki, bet ir neturi blogos kažkokios aplink save auros, ar ne. Tai įmonės ypač, kurios patiria reputacijos krizės ar problemas, tai vat galim sakyti, nu, bandyk pasiekti tai ir užsifiksuok. Kita pusė tos komforto zonos, tai yra, aišku, gali būti ir neigiama, nes yra įmonės, kurios, nu, vat, pakliuvė, ir čia yra pakliuvę mūsų bankai, pakliuvę mūsų telko įmonės, telija, tenai, teledu, ta pati bitė, jinai dabar jau važiuoja truputėlį žemyn. Jie, nu, vat, ar tai yra senai iškelti lūkesčiai ten buvusiom tokiom vat įmonėm, bet tai yra tos toks yesterday tipo įmonės, kur, nu, tu nedžiugini, tu kažko įdomaus neturi savyje. Ir aš netgi vėlgi drįšiau sakyti, vat tas rakčiukas yra tokia inovacija, toksai vizionavimas ir panašiai. Bet jeigu tu esi tiesiog just ok, ir tai yra irgi labai gerai, sąžiningas, geras, tvarkingas verslas, tai vat tavo yra 25, 35, 40 vat ta komforto zona.
Tai tą komforto zoną turim ir ten mes turim telko įmonę sėdinčias, matau Sebo, turim Rimi tenai, sakome grupę.
Taip.
Tai taip vat, kaip sakoma, kurie džiaugiasi tą turimą poziciją. Tai dabar, jeigu
ir čia yra šitos įmonės, kurios yra metų iš eilės. Vat jie tenais.
Ir jie pakankamai stabiliai.
Taip.
Dabar, jeigu mes važiuotumėm į tą tokią, sakykim, prastesnės reputacijos pusę, tai ten...
Ten yra kelių likimų įmonės. Viena yra, tai mes jos taip pavadinom, galima sakyti, niuruoliais, tai yra tie, kurie net ir nematė niekada aukštų reitingų, ar ne, nuo pat mūsų tyrimų pradžios.
Čia tie, kurie patys pačiam, nu, sakykim,
visą laiką pačiam,
dugne.
Taip, jie, tai yra AV Solution Group, tai yra MG grupė, yra Girta K, ir Norfa. Norfa, beje, irgi sakyčiau labai keista, kodėl, ar ne, nu, nėra, kad jie ten turėtų ar skandalų, kaip vat kiti taip toliau, bet vat, jie beje turi labai tokį uždaro vakarėlio sindromą. Jų mylėtojai labai jos myli, bet iš išorės jiems trūksta vat tos tokios gal vat pagarbos iš bendruomenės. Tai šitos įmonės visą laiką apie apačią, vat visą laiką būdavo savo sektorių apačioj arba minusė, ar ne. Tada yra įmonės, kurios kažkada turėjo aukštas nes reputacijos ir dabar ne tai, kad kalbūt net jos ir galėjo būti labai viršui ar ne, bet nuo pat mūsų pradžios mes matome, kaip jos važiuoja žemyn.
Žemyn, krenta. Tai tokie krituoliai, kritime.
Tai kritime visų pirma yra ryškiausias kritimo, yra herojus Vičiūnai, ar ne, kai mes pradėjo matuoti, man atrodo, jie neturėjo ar 50 ir panašiai, jie buvo labai faina mylima įmonė, Lietuvos vienas iš pasididžiavimų, va, gamina, prekiauja ir panašiai. Ir jeigu atsimini, kai kalbėjom apie tą prisideda prie Lietuvos ekonomikos gerovės, kaip viena iš faktorių, sąžiningas verslas, kaip labai tas svarbus faktorius. Tai ne tai, kad tu stiprus dėl savęs, bet kad tu esi stiprus ir sėkmingas dėl mūsų, ar ne, va šitas momentas, tai yra tai, ant ko, vat, kaip paslydo, Vičiūnai taip ir važiuoja.
O čia dar, jeigu padaryti vėlgi rakursą atgal į mūsų laidą, tai ta parama Ukrainai realiai iš principo ir vat santykis tavo su Ukrainos karu dabar yra transformavęsi į suvokimą, tai ar tu už Lietuvos stiprinimą, arba tu esi ne už Lietuvos
ne už
stiprinimą.
Lietuvą, taip. Tu ne už Ukrainą, tu už Lietuvą.
Tai
ir šitas naratyvas vat, ta pusė pajudėjo dabar.
Tai iš principo netgi, ką mes matėm pirmais karo metais, kai tada buvo tas toks patriotinis kilimas ir realiai Ukrainos klausimas daugiau buvo, kad pagalba Ukrainai,
taip.
Tai yra tas vat, prisidėjimas verslų, tai augino vėlgi reputaciją, bet iš tos tokios patriotinės pusės, kad tu padedi skriaudžiamam, ne užpultai šaliai, niokojimai šaliai agresoriaus, tai dabar tai yra tiesiogiai susiejama su mumis pačiais. Tai jeigu tu dar vienaip ar kitaip tą agresorių remi, ar sankcijas padėdamas apeit, ar mokesčius mokėdamas, ar vėlgi darydamas kažkokias kitas veiklas, tai tu iš principo esi ir kenkėjas pačiai Lietuvai.
Taip, drįšiu taip sakyti, nes pačios Ukrainos tema daugumai yra ir mažai žinoma, nu, vat, pagalba Ukrainai. Ir jeigu aš tik matau, kad jinai stipriai šoka, ir aš žinau, ir šoka per pliusą, tai jinai visada, kaip ir tas onetas, kaip startuoliai paėmė šitą temą, šiaip, bet jinai jau eina per pilietinę atsakomybę. Jeigu jinai važiuoja žemyn, tai jinai tau įkerta į va šitą reputacijos faktorių ir tada juda būdu važiuoja.
Tai čia, mėly verslai, man atrodo, labai svarbi žinia yra jums, kad ta pagalba Ukrainai tai nėra vėlgi epizodinis, emocinis pagalbos išraiškos modelis, o tai yra realiai jau transformavosi į tą patį sąmoningumą, verslo sąmoningumą ar netgi valstybiškumą, tai yra kiek tu turi valstybinį požiūrį, vertybinį stuburą ir kiek tu stovi už Lietuvai svarbias vertybės. Gerai, grįžkim atgal, tai dabar po tų krituolių, ne, tai ten Vičiūnai sėdė.
Vičiūnai yra, Maksima yra, kuri irgi turėjo didesnę poziciją, aišku, jai, nu, visada buvo šiek tiek sunkiau apsiginti, bet irgi jinai prie va, tų besileidžiančių žemynų. Luminoras yra neišpildytų pažadų, kaip sakant, po rebrando bankas. Ignitis, jisai irgi po rebrandu, jisai toks, gal aš nežinau, vat jis dar kol kas reikia pamatyti dar kelias linijas, jisai prie šoklių irgi galėtų būti. Nes šokliai tai yra tie tos įmonės, kurios, nu vat kažkaip jos, gal, aš trįčiau sakyti, jos neturi nuo savo naratyvo. Jos iššoka kažką pareikauja, įdomiai pakyla, nelabai pavyksta kažkas, nukrenta, ar ne, bet jos va tokio neturi stabilaus supratimo apie ką tu esi ir kaip tau sekasi. Ir tada jie man domenyse metai iš metų ir jiem patiems turėtų būti ganėtinai, ar ne, blogai, nes aš net sakyčiau šokinėjimas, jisai yra nu, toksai.
Arba įmonės galbūt keičiasi vėlgi, vadyba keičiasi požiūris, pati transformacija įmonių veikia. Jeigu Lietuvos geležinkelius mes pasižiūrėtume, matau, jie irgi sėdi prie šoklių, tai turbūt toks vat, labai bus įdomu stebėti, kur kitais metais, ar jie nujuda kažkur stabiliau, nes jie dabar pakilime, taip, kaip ir yra.
Jie buvo darbininkėliai, jie lipo, paskui krito, vėl lipo, vėl krito. Revoliutas toks pats yra šoklis, šiemet pakilo, ar ne, bet vėlgi tenai neaišku. Pigų LT, Kesko senukai, vat. Čia yra tų šokinėjančių įmonių grupė. Yra besileidžiančios žemyn, irgi jos jau netgi arba artėja komforto zoną, arba iš jos ar grėsia iškristi, bet buvo ir aukščiau. Tai būtent tos yra jau mūsų, mes drįstam vadinti atsipalaidavusios įmonės, ar ne, kurios irgi jau reikia apginti savo poziciją, net ir esant aukštai. Tai ir Vintedas lietai važiuoja žemyn, Western Union buvo mylimi. Lidlas nuo 2019 metų yra vos ne kalno formos grafikas, ta prasme, jisai kai atėjo kaip gelbėtojas.
Užkilo į viršų.
Užkilo į viršų ir dabar su kiekvienais metais jis važiuoja žemyn. Su kiekvienais metais aš drįšiau sakyti vis labiau desperatiškai prasideda komunikacija ir dabar kainų karų nemažas kiekis buvo būtent Lidlo inicijuoti, bet dėja tai nepakeitė reputacijos.
Ir neaugina reputacijos.
Neaugina reputacijos. Kainų karai augina, neaugina reputacijos. Bitė yra dar vienas brandas, kuris vat, net nesugeba komforto zonos ant jos ribos vaikšto iš telko, atrodo, telko tokie trys vienodi brandai ar ne, bet vat, bitė yra vis kažkaip sunkiau apginti savo reputaciją. Na va, tada yra darbininkėlė, aš taip jau drįsiu
pavadinti. Bet jau pavadinti. Čia puikios reputacijos dalyje.
Čia puikios
dalyje.
Arba kylantis visą laiką, bet mes kai žiūrim, jie ir dar pasistumė. Ir čia be mūsų vaistinių, ar ne, jeigu turėsime pokalbį, labai norėsiu apie ESG, aš labai norėsiu pažiūrėti, kas pakapotų, nes vaistinės drįstu jau dabar sakyti, kad kai mes pasižiūrime, jos daug turi tokio žybėsio, kur papačia nelabai aš matau realius darbus. Ir ta meilė, ypač visuomenės atiduota, gerumas, šiltumas, tavo produktus, va čia tave sektorius tikrai kelia į viršų. O Svedbankas ir šiemet, neveltų ir mūsų metų CMO, ar ne, yra ažalas Svedbankas pasirinktas. Galima būti ir sakyti, didelis brandas tenai, o jam lengva. Ne, nėra jiems ten irgi lengva, turi savo iššūkių, bet Svedbankas kiekvienais metais viskur atrodytų irgi ir su ESG, ir su reputacijos elementais, ir su visais kitais, vis palipa į viršų, ar ne?
Ir čia man atrodo, kad turbūt labai svarbus aspektas, nes ko gero, mažai įmoniai neturinčiai pozicijos išauti viršų visada yra ženkliai paprasčiau, jeigu turi gerą idėją, turi valios, buvai pirmas, o dideli įmoniai, kur jau mechanizmas važiuoja, tai būtent tą vat žingsniuką po žingsniuko nuosekliai daryti ir lipti aukštyn, na yra tikrai daug didesnis iššūkis, nes ten tokio greito rezultato tu nematai. O jeigu tai. Pamatai, gali pakeisti visą kategoriją, visą žaidimo taisyklės gali būti tas toks, kaip sakoma, įnešėjas ir naujo požiūrio, naujo standarto.
Absoliučiai. Ir man, pavyzdžiui, kas vat bankas ir matosi, kad tai yra, vat, pavyzdžiui, lyderio pozicija, jam rūpi ne jo gerovė, jam rūpi sektoriaus gerovė. Ne? Jis tai labai užsiema ir edukacija, finansinė ir panašiai. Labai daug turi iniciatyvų, kurios yra matosi pat tokia lyderystės atsakomybės tema. Ne? Tai neveltų turbūt tai ir matosi.
Ko palinkėtumėm kiekvieną didelį įmonį.
Tikrai taip.
Na ir žvaigždės.
Žvaigždės tai jau yra tie, kurie kaip kažkurio momentu užkilo ir tada turbūt visuomenė ir mūsų sprendimų priėmėjai ir nuomonių formuotojai nusprendė jų nebekvestionuoti. Nes nenoriu sakyti, kad juos reikia kvestionuoti galbūt, bet jie tiesiog visą laiką kabo viršuje. Ir tai yra Thermo Fisheris, Tesonetas, turbūt įmonė, su kuriomis mes ne kasdien susidurėme veikloj savo, ar ne, ir Tesonetas jisai šiaip dabar jau atsitraukia, kaip organizacija tampa labiau į gal prie įmonių grupę, dabar jau reikės priskirti, bet aš net tiesiog man nekyla ranka išimti Tesoneto iš matavimo, ar ne, ir tada šalia yra IKEA, tai yra ta, kurią kasdien visi mato ir jeigu nori, gali patikrinti, kaip jinai dirba, ar ne, tai bet šitos trys įmonės, sakyčiau, mums yra puikus pavyzdys. Ir dar Blue Bridge, bet Blue Bridge yra tokia jau mažesnio vakarėlio kompanija, ar ne, kurią tenai, kas žino, irgi visą laiką ją labai aukštai įvertina.
Mėlyžinių radio klausytojai, čia buvo Rūta Gaudešienė, verslo konsultacijų ir tyrimų bendrovės Civita partnerė, Lima valdybos pirmininkė, ir mes su ja baigiame apžvelgti įmonių reputacijos tyrimą darytą 24 metais. Tie, kas nespėjo šitos laidos, ankstesnės laidos, taip pat apie šitį tyrimą, paklausyti ją atras žinių radio archyve, YouTube kanale, o aš šiandien jums dėkoju ir sakau, kad susitiksime po savaitės.